Godātie kolēģi, sāksim izskatīt Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 3. februāra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Šnore, Dombrava, Indriksone, Iesalnieks, Jansons lūdzu no sēdes darba kārtības izslēgt likuma projektu labas gribas atlīdzinājuma Latvijas ebreju kopienai likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputāti nav pieteikušies iebildumu, nav likuma projekts no sēdes darba kārtības, tiek izslēgts. Un, godātie kolēģi, ministru kabinets ir lūdzis izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likuma projektu, kas jau ir izskatīts un pieņemts šā gada 27. janvārī, tātad likuma projektu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samzinājuma pasākumu likums. Līdz ar to šis likuma projekts tiek atsaukts un no sēdes darba kārtības arī tiek izslēgts. Sākam izskatīt sēdes darba kārtību prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidija ierosina deputātu Dūrīša, Kursītes Pakulas, Pulces, Adamoviča, Skrides, Zālītes Grosas, Vojkas, Baumanes, Šteina iesniegto likuma projektu grozījumu sabiedriskā labuma organizāciju likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgo komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Ilmārs Dūrītis.
Labdien, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, augsti godātie deputāti, ļoti cienījamās deputātes. 13. janvārī mēs ar Saeimas balsojumu galīgajā lasījumā pieņēmām grozījumus sociālā uzņēmuma likumā. Ar grozījumiem tika paredzēta sociālā uzņēmuma statusu piešķiršanai izvirzītās prasības un kritēriju, kā arī noteikti sociālā uzņēmuma pazīmes. Šie grozījumi ļoti palīdzēs un atvieglos darbu, lai rūpīgāk spētu izvērtēt uzņēmumus, kam tiešām ir atbilstība sociālā uzņēmuma statusam un arī godprātīgāk piešķirt sociālā uzņēmuma paredzēto atbalstu. Nu, sociālā uzņēmuma galvenais mērķis, kā mēs zinām, ir sociālās ietekmes radīšana, nevis peļņas gūšana, un sociālie uzņēmumi nodarbojas ar uzņēmēju darbību, kuras mērķis ir sociālā labuma sniegšana, noteikšana sabiedrības grupām un sabiedrībai kopumā, un kuras radītā ietekme ir būtiska sabiedrības nozīmīgu problēmu risināšanā. Tāpat arī šie grozījumi sociālā uzņēmuma likumā nosaka tiesības sabiedriskā labuma organizācijām dibināt uzņēmumus, bet ar nosacījumu, ka tām 6 mēnešu laikā no dibināšanas brīža ir jāiegūst sociālā uzņēmuma status. Pašreiz, kāpēc šī likuma, tātad sabiedriskā labuma organizācijas likuma grozījumi, ir radusies situācija, ka ar sociālā uzņēmuma likumu mēs sabiedriskā labuma organizācijām paredzam tiesības dibināt uzņēmumus, bet ar šo tātad sabiedriskā labuma organizāciju likumu tas vēl nav atļauts. Un lai novērstu šo situāciju, mēs tātad šos grozījumus parakstījušie deputāti aicinām atbalstīt šī sabiedriskā labuma organizācija likumā iesniegtos grozījumus, lai tādā veidā varētu, nu, harmonizēt šo abu likumu noteiktās normas un atļautu tātad arī sabiedriskā tātad labuma organizācijām dibināt uzņēmumus ar nosacījumu, ka tām jāiegūst sociālā uzņēmuma status 6 mēnešu laikā no dibināšanas brīža. Es gribētu arī pateikt lielu paldies sociālā uzņēmuma, Latvijas sociālās uzņēmēja darbības asociācijai par ieguldīto darbu Latvijas sociālās uzņēmēja darbības vidas uzlabošanā un veicināšanā, un pateikties arī tiem jau 194 Latvijas sociālajiem uzņēmumiem, kas ikdienā piedalās un risina sabiedrībā nozīmīgas problēmas. Kolēģi, mums arī turpmāk ir jāmeklē risinājumi, kā valsts un pašvaldība vēl vairāk varētu veicināt uzņēmēju darbību tieši ar augstu sociālo ietekmi, tāpēc es aicinu savā un kolēģu vārdā atbalstīt šos grozījumus sabiedriskā labuma organizācija likumā un patšreiz atbalstīt to nodošanu attiecīgi jau valsts pašvaldību komisijai un kā līdzatbildīgai komisijai, sociālo un darblietu komisijai. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Zamura, Šadurska, Kursītis, Liepkalna, Nemiro iesniegto likumprojektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Gatis Zamurs.
Labdien, Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Šobrīd mums Latvijā ir izveidojusies tāda neloģiska situācija, jo bieži vien šķiroti bioloģisku atkritumu izvešana maksā dārgāk nekā nešķirot atkritumu izvešana. Tas, protams, nemotivē cilvēku šķirot atkritumus, tieši otrādi. Mēs sastopamies ar situācijām, kur iedzīvotāji nelieto bio šķirošanas konteinerus un pat no tiem atsakās. Ja mēs vēlamies visi kopīgi panākt klimata neutralitāti un sasniegt Eiropas Savienības direktīvu mērķus, mums ir jāmaina savi ieradumi, un tas ir attiecās ne tikai uz tiem, kam tas ir identitātes un pārliecības jautājums, bet arī mums visiem kopā. Šie grozījumi nosaka, ka šķirotu bioloģisku atkritumu savākšana maksās par 20% lētāk nekā nešķirotu atkritumu savākšanu. Līdz ar to motivēs ikvienu aktīvāk piedalīties atkritumu šķirošanā. Paldies deputātiem, kas atbalstīja šos grozījumus, un es lūdzu kolēģus arī atbalstīt šos grozījumus un nodošanu Tautsaimniecības komisijai.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ģirģena, Pucena, Petrāvičas, Možvillo, Švecovas iesniegto likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1314/13 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runātu deputāts Kaspars Ģirģens.
Labrīt, kolēģi! Uzskatu, ka nekad nav par vēlu labot savas kļūdas, ko varbūt katrs mēs esam veikuši. Un šobrīd es runāšu par šo kļūdu, ko Saeima nobalsoja un ieviesa par šo nevakcinēto darbinieku atlaišanu, kā rezultātā vairāk kā 60 tūkstoši iedzīvotāji zaudēja savus darba iespējas. Šobrīd mēs varam paskatīties centrālās statistikas datus, un decembrī šis lēmums, ko pieņēma koalīcija, atbrīvojot šos cilvēkus, kur nav vakcinēti, uzrāda, ka bezdarba līmenis ir palielinājies par 1%, un tas cipros sastāda apmēram 10 tūkstoši iedzīvotāji, kuri šobrīd ir oficiāli palikuši bez darba. Bez šiem oficiāli palikušajiem bez darbiem noteikti ir cilvēki, kuri šobrīd strādā pelēkajā zonā, kuri nemaksā nevienu nodokli. Tieši tāpat arī daudzi no šiem atlaistajiem darbiniekiem šobrīd jau ir pārcēlušies uz ārzemēm un visdrīzākajā laikā noteikti nedosies atpakaļ un mums nebūs papildus vairs nodokļu ieņēmumu. Mums kā deputātiem šobrīd ir iespēja atbalstot šo lēmumu projektu ļaut atgriezties šiem bezdarbniekiem darba tirgū, jo šobrīd mēs redzam šos apstākļus, kuri ir iestājušies, un tie nav vienkārši. Kaut vai mēs ņemam par piemēru šo energo cenu kāpumu. Atlaistajām cilvēkiem noteikti ir ģimenes bērni, kuriem ir jāmaksā šobrīd par elektrību, par gāzi, tāpat arī visi, kā es iepriekš minēju, arī pārtikas sadārdzinās. Un kā jūs varbūt ļoti labi atcerēties, arī jūs nobalsojot pret manu priekšlikumu, ļaut viņiem jau pirmajā mēnesī saņemt šo bezdarbnieku pabalstu. Tāpat arī mēs redzam šī brīža situāciju, kad jaunais paveids omikrons straujiem tempiem ienāk Latvijā un vakcinēts vai nevakcinēts, tam vairs nav nozīmes, jo slimo visi. Arī manu paziņu lokā, arī vakcinētās personas pat jau izslimo jau pat divas reizes ar šo vīrusu. Un šeit veidojas tas mazliet neloģiskums, ar ko šie cilvēki būs bīstamāki par vakcinētajām personām, kuras arī pārnēsā. Es nenoliedzu vakcinācijas šo procesu, jo tam ir sava efektivitāte, tas ir pierādījis arī šajos statistikas datos, cik mēs varam tiem uzticēties par to, ka ir mazāka iespējamība saslimt un varbūt tās nonākt līdz letālam šim gadījumam. Tomēr mēs redzam arī pārējo valstu pieredzi, Lietuva, Igaunija, tāpat arī Norvēģija un arī citur Eiropā jau šobrīd runā par šiem visām QR kodu atcelšanu un zaļo zonu, teiksim, tas, kas mums Latvijā, arī atcelšanu, bet aizstājot ar nelieliem ierobežojumiem, kaut vai par masku lietošanu sabiedriskajā transportā, bet galvenais uzsvars ir uz to, ka šīs valstis spēja sabalansēt to, ka veselība un drošība ir arī atbildība arī pret uzņēmējiem, jo uzņēmējiem šobrīd trūks darba spēka, kas varētu strādāt, un šobrīd ar šo omikronu mēs arī redzam to, ka nākamā problēma, ar ko mēs saskarsimies, ir šīs karantīnas, cik ilgi cilvēkam ir jāatrodas karantīnā, tāpat ir arī bijusi kontaktpersona, un tā ir aktuāla problēma. Un ja mēs paskatīsimies kaut vai vakardienas raidījumu Dombos šovu, kas notiek Latvijā, tad, diemžēl, bēdīgi, skumīgi, varbūt, es teikšu tā, paliek no tā dzirdot, ka šobrīd Latvijas valdībai un arī Saeimas deputātiem nav plāna, kā tālāk rīkoties. Mēs dzirdam par šīm visām padomēm, sadarbības sanāksmēm un daudz dažādām grupām, kurām vajadzētu risināt šo problēmu un sniegt informāciju, kā mēs tālāk dzīvosim. Ja epidemiologi ir prognozējuši šīs bēdīgākos scenārijus, tad arī mums pretī būtu nepieciešams, kā vakar minēja, A, B, C un D plānam, kā mēs tālāk virzamies, un arī šiem cilvēkiem, kuri ir atlaisti šobrīd un nevar strādāt, pie kādiem apstākļiem viņi varētu atgriezties darba attiecībās. Tieši tāpat arī uzņēmējiem vajadzētu būt nepieciešama informācija, kad pie kādiem apstākļiem viņi varētu pilnvērtīgi strādāt bez šiem ierobežojumiem un šobrīd nedomāt par šo bankrotu, kas varētu iestāties. Tādēļ, cienījamie kolēģi, es jūs aicinu šo atbalstīt priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Numur 1314 LP13 nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 35 pret 48 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runātu deputāts Māris Kučinskis.
Labdien, cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie deputāti. 26. janvārī Nacionālā drošības komisija izskatīja Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes sagatavoto priekšlikumu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un pieņēma lēmumu par šī likumprojekta iesniegšanu Saeimā, paredzot tālāku virzību cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Ko nosaka šis likumprojekts? Tas paredz un nosaka ietver, kā nodrošināt efektīvāku pakalpojumu pēc pieprasījuma, vai vienkārši pasakot video izvēlu nodrošināto internetņa darbības uzraudzību, likumos noteiktās prasības, pielīdzinot video un audio formātā raidošajiem tradicionālajiem mēdījiem. Protams, ir daudz vienkāršāk reģistrācijas kārtība. Uzreiz jāsaka, tās nav ne internetu koplietošanas platformās ievietotie video kā YouTube, Facebook, Spotify, ne sociālie tīkli. Mēs runājam par speciālām internetu vietnēm, kur galvenās pazīmes ir autovizuāls katalogs un redakcionālā darbība, un kurām pēc būtības arī saskaņā ar autovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas nosacījumiem pakalpojums pēc pieprasījuma ir uzskatāms par tieši tādiem pašiem medijiem kā televīzija un radio. Latvijā šobrīd darbojas apmēram 50, taču pēc Nepal aplēsēm, kuras balstās uz pasaules tendencēm, jau pēc dažiem gadiem to skaits varētu pat 10-kāršoties. Kā piemēru, pakalpojumu pēc pieprasījuma lapām, kas jau šobrīd reģistrējušies, var minēt Delfi TV, TVnet. Tātad ar šiem likuma grozījumiem, kur nolūks ir pakalpojumu pēc pieprasījumam piemērot tādas pašas likuma noteiktās prasības uz darbību, tai skaitā arī uz valsts drošību, kādas ir tradicionālajiem mēdījiem, taču to reģistrācijai tāda paša reģistrācijas kārtība un noteikums, kāds šobrīd ir noteikts internetu lapām, kuras nodrošina televīzijas kanālu pieejamību vai nepieejamību tā saucamajām pirātiskajām lapām. Respektīvi, ja nevarēs atrast, kam šī lapa vispār pieder, kas to veido, kas ir patiesais labumguvējs, tad nepauš šo lapu var ierobežot uzreiz. Jebkuram pakalpojumu pēc pieprasījumam saskaņā ar likuma prasībām jānorāda savu kontaktu, lai ar tiem varētu sazināties un aicināt reģistrēties. Ja internetu lapā nebūs norādīta kontakta, tad tas tiek bloķēts. Ja pakalpojumu pēc pieprasījuma lapā ir norādīta kontakta, tad ar to sazinoties tiek uzlikts pienākums 15 dienu laikā iesniegt dokumentus, lai uzsākt reģistrēšanos. Ja to nedara, tad pēc 15 dienām atkal to var nobloķēt. Bloķēšana nenozīmē, ka šī lapa ir bloķēta uz visiem laikiem. Ja kurā laikā pēc dokumentu iesniegšanas tie var tikt atbloķēti, kļūt par legālu mediju. Nepal ir izstrādājusi vadlīnijas arī to atpazīšanai. Skaidri nodefinēt 7 atpazīšanas pazīmes. Tās ir atrodamas mājaslapā. Šīs 7 pazīmēm ir jāizpildās vienlaikus. Tas ir video katalogs, līdzība ar televīzijas pakalpojumu, ir saturs un citas pazīmes. Ar vadlīnijām ir iepazīstināta nozara, kas pret to arī neiebilst. Tāpēc aicinu atbalstīt nodošanu. Paldies.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Boris Cilevičs.
Jā, paldies, cienījama priekšsēdētāja. Problēma noteikti ir ļoti labi, ka padome doma par to, kā šo problēmu risināt, bet tas veids, kas tiek piedāvāts šajā likumprojekta, nu, godīgi sakot, neizklausās tā pa pārliecinošu. Jo pirmkārt īsti nav skaidrs, kāpēc šis likumprojekts ir iesniegts tieši no Nacionālās drošības komisijas. Nu, vienīgais cēlonies ir parādīt deputātiem, cik šī problēma ir svarīga, un jebkurš, kas iebilst, faktiski, iebildis pret nacionālo drošību. Nu, vienalga šis likumprojekts tiks cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, un tad šī komisija, kas pastāvīgi strādā ar mediju jautājumiem, arī turpinās to skatīt, tad lielas iegašētas neredzu, tikai tā, nu uzpust vaigus, tā piedodiet, vienkārši runājot. Un otrais par būtību. Diemžēl izskatās, ka Nepup joprojām pieļauj to pašu strateģisku kļūdu. Tas mēģina piemērot to regulējumu, kas tika izstrādāts attiecībos tradicionālām tehnoloģijām un daudz maz normāli to tika piemērots, tas attiecinātu arī uz jaunām tehnoloģijām. Un tas, piedodiet, liekna par nepietekošu izpratni, par jaunu tehnoloģiju un interneta tehnoloģiju īpatnību. Tas, nu, nestrādās faktiski, jo te ir pārāk daudz pieļaujumu un internete ir iespējams to apiet ļoti vienkārši. Tā ir, piedodiet, tāda ilūzija, ka mēs kaut ko darām, kaut ka būtībā tas šie piedāvāti jaunie ierobežojumi, padomes tiesību paplašināšana, kaut ko slēgt, ierobežot, aizliegt, blokēt un tā tālāk, tas nelīdzies. Un tā ir patiešām nopietna problēma, jo faktiski piedāvātāja varianta tiks sodīti tieši tie pakalpojumu sniedzēji, kas cenšas strādāt saskaņā ar visiem nosacījumiem. Attiecība uz piratismu, mums jau ir pietiekuši attīstīts regulējums, kas attiecas tieši uz saturu, un nav problēmu noteikt, vai saturs ir piratisks vai nē, neatkarīgi no izplatīšanas veida, tā ka šeit atsaukties uz cīņu pret piratismu, nu diez vai būtu pareizi. Tātad man ir ļoti lielas bažas, ka tas ir šāviens par strīpu, tas ir garam, un, protams, jārisinā šī problēma, bet, diemžēl, es ļoti ceru, ka jau ievēlētā padome ir beidzot speciālisti tieši tehnoloģiju jautājumus, un tas var palīdzēt meklēt efektīvākus risinājumus, bet tomēr esaša veida viennozīmīgi atbalstīt šo likumprojektu, es neesmu gatavs. Man ir lielas šaubas un saskaņas frakcija ir lielas bažas par šo lietu. Iedūst mēs arī negribam, tāpēc frakcija saskaņa atturēsies šajā balsojumā. Pirmo un otro lasījumu visiem kopā jādomā, kā padarīt šos pasakumus efektīvākus. Jo šobrīd tā diemžēl vairāk izskatās pēc darbības imitācijas, nekā par tiešam efektīvam uzdienīgu risinu. Tātad es neesmu gatavs šo likumprojektu tādā veidā atbalstīt. Paldies!
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta griezījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim! Par 67 pret 1 saturs 14 likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Armēnijas Republiku no otras puses nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts civildienesta likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi valsts civildienesta likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 60 pret 15 atturs 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātu lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi valsts un pašvaldību institūcijām un personu un darbinieku atlīdzības likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 64 pret 16 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi autopārvadājumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi krimināla procesa likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu Eiropas Savienības fondu 2021. un 2027. Gada plānošanas perioda vadības likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Valēņkungs, runāsiet par vai pret?
Es runāšu par.
Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, šo likumprojektu pieņemot neapšaubām ir svarīgi tas, ka šis likumprojekts stājas spēkā jau šajā sesijā. Atbildīgai komisijai būtu jāveltīja maksimāli liels pūls, lai tas tiktu pieņemts jau šobrīd. Tomēr es gribētu vērst dažus akcentus uzmanību uz likumprojektu un vispār šo plānošanas periodu un to, kā tas atbilst Latvijas politikas plānošanas dokumentiem. Latvija 2030, arī šis nacionālās attīstības plāns, un principā šajos dokumentos un nekamā citā, protams, tālāk arī pašvaldību attīstības stratēģijās, būtu jābalstās ikvienām investīcijām nākamajā plānošanas periodā. Ir pamatprincipi, kas ir jāievēro. Un viens no galvenajiem pamatprincipiem, kas ir ikvienā šajā jumta plānošanas dokumentā, ir tas, ka Latvija ir policentriskas attīstības valsts, nevis monocentriskas attīstības valsts, kur mēs koncentrējam investīcijas centrāli galvaspilsētā, bet kad mēs skatāmies kādā veidā sabalansēt attīstīt arī reģionus. Šie dokumenti nav mainīti, un arī šobrīd arī šis mums piedāvātais likums it kā ietver to domu, kad tas tā ir. Manuprāt, pie šī likumprojekta turpmākās izstrādes mums tas būtu jāmin daudz konkrētāk. Nevien reizi no šīs tribīnas vai virtuālās vai klātienē esmu jūs kolēģi jau norādījis to, ka piemēram veselības jomā investīcijas, kas dalās Rīga un pārējā Latvija, ir nesamērīgi neproporcionāls. Tas nav normāli, ka mēs ieguldam teju 80% no visām investīcijām galvaspilsētā. Un pārējā Latvija atstājam nesalīdzinām mazāk. Tas objektīvi tas nozīmēs to, ka šīs te investīcijas tālāk, šīs te teritorija attīstība arvien vairāk un vairāk radīsies šī te šķēra starp Brīgu un pāriem reģioniem, arvien vairāk un vairāk būs Rīgai jāmaksā izlīdzināšanas fondā, un šīs lodzos paši galvaspilsētas dienas beigās būs lielāka nekā tad, ja mēs tomēr šīs investīcijas atbilstoši Latvijas strateģiskiem attīstības plāniem investētu tā, kā tas tur rakstīts. Šobrīd, iepazīstoties ar šiem plāniem, es varu pilnīgi noteikti teikt, ka tas tā nenotiek. Un arvien vairāk un vairāk šīs investīcijas koncentrējās un reģionos tas paliek arvien mazāk un mazāk. Ja mēs nepalīdzēsim nacionālā līmenī reģioniem attīstīties, veidot iekšējo koheizijas politiku, reģiona atpaliks ar vien vairāk un vairāk. Un tās jau būs daudzkārt lielākas investīcijas nepieciešamas, lai kaut kādā veidā palīdzētu iedzīvotājiem dzīvot, tur noturēt viņus, tur parūpēties to, lai būtu izglītības kvalitāte, veselības pakalpojumi pieejamā cilvēkiem līmenī. Tie izaicinājumi, kam būtu, kurus būtu jārisina tieši ar šo te likumu. Bet pagaidām izstāst tā, ka mums ir saprotami politikas plānošanas dokumenti, mums ir šis te vadības likums, kā nu viss notiksies, bet, manuprāt, tieši šajā vadības likumā vajag nopietni piedomāt pie tā, lai ministrijas kaut kādu politikas maiņu rezultātā neatkāptos no šī pamatprincipa, kas ir tas, kā mēs redzam savu valsti. Beigās sanāks tā, ka nākamā saima pamodīsies pie tā, ka jau šīs investīcijas būs tā sadalītas, kad tā sāks šīs investīcijas, kas novadīs pie tā, ka šī atpalicība reģionos būs jau no tādu pakāpu, tās investīcijas būs ārkārtīgi liels jāveic, lai kaut kādā veidā izbalansētu. Un es domāju, nevienam tas nenāks pa labu. Tas jānovērš jau šobrīd, un es aicinu to darīt arī šī likuma pret kontekstā, šobrīd atbalstīt un virzīties, protams, priekšu, bet pie šī jautājuma ir gana nopietni jāpastrādā. Paldies.
Paldies, Nemiro, kungs, runāsiet pret.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, es aicināšu noteikt līdzatbildīgo komisiju, ilgtspējīgas attīstības komisiju.
Tātad. Tad deputāti ir neiebilst likumprojektu nodošanai komisijām, bet Nemiro kungs aicina par līdzatbildīgo komisiju noteikt ilgtspējīgas attīstības komisiju. Lūdzu, es domāju, par šo priekšlikumu mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Eiropas Savienības fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums nodošanu budžetam finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī ilgtspējīgas attīstības komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 43 pret 30 atturas 1 likumprojekts komisijām ir nodots. Deputāti kolēģi, ir laiks pārtraukumam, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz pulkstens 11. Darbu atsākam pulkstens 11.